Areena.
Hyvää iltapäivän jatkoa Radio Suomesta. Vuorossa on pääministerin haastattelutunti. Tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä. Lumi on peittänyt myös kesärannan pihamaan Helsingissä. Maisema on valkoinen kuin joulun odotuksen aikaan sopiikin, mutta meri on vielä sula. Tervetuloa ohjelmaan, pääministeri Sanna Marin.
Kiitoksia.
Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuja palataan parhaillaan Katarissa, jonka ihmisoikeustilannetta on arvosteltu. Katsotteko MM-kisoja televisiosta vai boikotoitteko?
En boikotoi. Suomella ei ole sellaista valtiojohdolla kantaa, että kisoja boikotoitaisiin, mutta on kyllä sanottava, että Katar ei varmasti ole paras paikka näitä kisoja järjestää. Me kaikki tiedämme sen, että rakennustyömailla on kuollut paljon ihmisiä. Katarin ihmisoikeustilanne on erittäin heikko. Siellä para-aikaakin on sellaisia toimia käytössä, joita ei demokraattisissa maissa suotaisi. Mielestäni noita kisoja ei olisi pitänyt antaa aikoinaan Katariin. Ja se on erittäin valitettavaa, että kisat siellä järjestetään.
Huuhkajat eivät pelaa kisoissa, mutta matkustaako joku suomalainen poliitikko tai virkahenkilö Suomesta Katarin kisavieraaksi?
Minulla ei ole sellaista tietoa. En osaa sanoa.
Kiitoksia. Ja tervetuloa lähetykseen myös haastattelijat. Kysymyksiä ovat tällä kertaa valmistelleet pääkirjoitustoimittaja Greta Karvala, Iltalehti.
Päivää.
Politiikan toimittaja Vappu Kaarenoja, Suomen Kuvalehti.
Hyvää sunnuntaita.
Ja politiikan toimittaja Marko Junkkari, Helsingin Sanomat.
Heipä hei.
Minä olen Ari Hakahuhta. Henkilökohtainen on poliittista, oli iskulause jo 60-luvulla. Samasta teemasta Instagram-maailmassa jatkaa Vappu Kaarenoja.
Niin, pääministeri, teidät tunnetaan aktiivisena Instagramin käyttäjänä. Julkaisitte siellä paljon kuvia muun muassa itsestänne. Tällä viikolla puolueen nuorisojärjestön puheenjohtaja Pinja Perholehto sanoi, että sosiaalinen media ja etenkin nämä filterit, mitä ihmiset käyttävät, aiheuttavat nuorille ulkonäköpaineita. Mitä ajattelette tästä?
No, on varmasti totta, että sosiaalinen media ja erityisesti alustat, jossa kuvat ovat pääroolissa, aiheuttavat nuorille ulkonäköpaineita. Muutoinkin meidän yhteiskuntamme aiheuttaa nuorille paljon paineita. Liittyy se sitten ulkonäköön tai liittyy se koulumenestykseen tai työmenestykseen, ylipäätänsä siihen, että pitäisi olla enemmän kuin me ihmisinä oikeastaan olemmekaan. Se on nykypäivä ilmiö, usko, että se näkyy myös nuorten pahoinvoinnissa.
Miten tämä kuvien muokkaaminen, johon tämä nuorisojärjestön puheenjohtaja kiinnitti huomiota, niin oletteko itse ajatelleet tältä kannalta, että esimerkiksi luopuisitte filttereiden käytöstä Instagramissa?
No, itse en käytä sen kaltaisia filttereitä, jotka muokkaisivat esimerkiksi kasvon piirteitä, kaventaisivat nenää tai täyttäisivät huulia. Tiedän, että Instagramissa on myös tuon kaltaisia filttereitä, mutta itse en niitä käytä. Itse asiassa monet niistä kuvista, joita luullaan filttereillä otetuiksi, ne on otettu ihan tavallisella puhelimen kameralla. Joskus niissä on ehkä korostettu joitakin värejä, mutta eipä sen kummempaa niille ole tehty. Sitten tuolla tarinat-osion puolella käytä yhtä filtteriä, jonka olen aikaisemminkin sanonut, mutta en käytä siis sen kaltaisia filtreitä itse, jotka muokkaisivat esimerkiksi kasvonpiirteitä.
Miten maailma tai sosiaalidemokratia muuttuu paremmaksi näitä naamakuvia someen postaamalla?
No, noissa kuvissahan on usein myös viesti ja tarina, ja sellaiset kuvat, jossa on ihminen läsnä, katsoo kameraan, niin ne tavoittavat kaikkein eniten. Niitä katsotaan eniten. Toivon mukaan myös niitä päivityksiä luetaan eniten. Esimerkiksi tuossa viimeisimmässä, joka joku taisi tikun nokkaan nostaa, niin siinä kerroin Islannin matkasta ja siitä, että tapaa Islannin pääministerin Katri Jakobsdottirin ja myös ohjelmasta, jota Islannin vierailulla oli tarkoitus käsitellä. Eli kyllä näihin liittyy tarinoita, ja pidän kyllä vähän erikoisena myös sitä, että näin erityisen paljon näihin omiin Instagram-kuviin kiinnitetään huomiota. Kyllä siellä on kaikki meidän muutkin poliitikkomme, jotka esimerkiksi hallituksessa tai eduskunnassa työskentelevät. Hyvin moni on Instagramissa ja laittaa sinne aivan samantyyppisiä kuvia kuin minä, mutta jostakin syystä sitten, kun minä laitan jonkun kuvan, niin siitä tehdään aina uutisia juttuja, esimerkiksi iltapäivälehtiin ja muihin vastaavan kaltaisiin lehtiin.
Niin,
todennäköisesti
te käytätte eniten valtaa tässä Suomen maassa, niin se varmasti selittää tätä kiinnostusta.
Kyllä, ja varmasti sitä selittää näitä uutisjuttuja myös se, että lehdethän tekevät sillä paljon klikkauksia ja rahaa, että kun he minusta kirjoittavat.
Eduskunnassa on tällä viikolla
puhuttanut katujengiongelma ja katuväkivalta. Siitä on oppositio jättämässä välikysymyksen ja asia oli esillä myös kyselytunnilla torstaina. Sanoitte kyselytunnilla, kun pohditte näitä ratkaisuja, että yksi voisi olla sen varmistaminen, että rangaistusasteikko on riittävän tiukka ja myös alkusyksystä puhuitte siitä, että Suomessa on liian lievät rangaistukset. Käytännössä rangaistusasteikon kiristäminen tarkoittaa vähimmäisrangaistusten nostamista erinäistä rikoksista. Tällä hetkellä ryöstön vähimmäisrangaistus on 4 kuukautta vankeutta. Paljonko se pitäisi mielestäni olla?
No en lähde tässä huutokauppaan siitä, mikä yksittäisen rikoksen rangaistusasteikon tai rangaistusten alaraja esimerkiksi pitäisi olla. Olen sitä mieltä ollut jo pitkään, että meidän pitäisi tarkastella koko rikoslainsäädäntö ja koko tämä rangaistusasteikko, onko siellä sellaisia rikoksia, joissa alimmaiset rangaistukset ovat liian alhaisia ja vastaavasti sitten taas toisia rikoksia, joissa määrätään suhteessa tekoon kovempia rangaistuksia. Eli kyllä tämä pitäisi kokonaan tarkastella. Mielestäni meidän rikoslainsäädäntömme vaatisi kokonaisuudistusta, jossa katsotaan tuo koko rangaistusasteikko kuntoon. Mielestäni Suomessa erityisesti väkivaltarikokset, niistä määrätään aika pieniä rangaistuksia suhteessa tekojen vakavuuteenkin ja vastaavasti taas omaisuusrikoksista, niistähän saa koviakin tuomioita. Onko tämä oikein? Sitä pitäisi yhdessä arvioida.
Niin. Auttaako tämä rangaistusasteikon tiukentaminen, kun sanotaan, että tässä katurikollisuudessa sisäministeriö on sanonut, että tässä on paljon kyse siitä, että lastensuojelulaitoksissa olevat lapset ottavat hatkat ja tulevat sitten tekemään näitä rikoksia kadulle. Ja tämä on niin kuin enemmän lastensuojeluongelma ja siihen taas liittyy se, että ei ole laitettu riittävästi rahaa mielenterveyspalveluihin, nuorten mielenterveyspalveluihin, jolloin otetaan nuoria lastensuojeluun, niin miten kommentoitte tätä ongelmaa? On väitetty, että ollaan Suomessa jopa laittomassa tilassa, kun mielenterveyspalveluita ei hoideta ja sitten mennään näihin lastensuojeluaitoksiin ja nyt se näkyy kaduilla.
Jos me katsomme tätä katurikollisuutta, jengiytymistä, siellä on varmasti monenlaisia syitä taustalla. Tämä ei ole vain kotimainen ongelma, vaan tämä on ongelma, joka näkyy muuallakin Euroopassa ja kyllä tämä on niin vakava kysymys, että sen ääreen pitäisi pysähtyä. Itse näen, että me tarvitsemme hyvin monenlaisia keinoja. Me tarvitsemme kyllä teoista, jotka ovat vakavia. Me tarvitsemme niistä rangaistuksia ja meidän pitää huolta siitä, että me emme yhteiskunnassa suvaitse esimerkiksi väkivallan tekoja. Ja meidän pitää vahvistaa poliisin resursseja, oikeuslaitoksen resursseja, pitää huolehtia siitä, että jutut esimerkiksi tutkitaan ajoissa. Mutta kyllä siellä toisella puolella pitää myös katsoa niitä juurisyitä, minkä takia ylipäätänsä lähdetään tai ajaudutaan rikolliselle polulle, minkälaisia henkilöitä siellä esimerkiksi nuorisojengeissä erityisesti on. Meidän pitää resurssoida niin sosiaalityön puolta kuin nuorisotyötä. Kouluihin tarvitaan resursseja, jolloin tilanteisiin pystytään ajoissa puuttumaan. Myös vanhemmuuteen tarvitaan tukea. Lapsille ja nuorille tarvitaan terveitä tapoja olla ja toimia niin, että se olisi sitten pois sieltä vähemmän terveistä tavoista olla ja toimia. Mutta ei tähän ole mitään yhtä yksittäistä hopealuotia, vaan kyllä me tarvitsemme monenlaisia välineitä niin, että tähän vakavaan ilmiöön voidaan puuttua.
No perinteisesti tällaisten tuomioiden koventaminen on ollut oikeistopuolueiden politiikkaa, ei SDP.
Itse olen ollut pitkään oikeastaan niin kauan kuin muistan, niin aika tiukan kriminaalipolitiikan kannattaja. Tämä ei ehkä ole sellainen sosiaalidemokraattinen lähestymistapa, mutta uskon myös siihen, että uhrien pitää saada oikeutta. Kysehän ei ole vain tekijöistä, vaan näillä teoilla on uhreja ja uhrien pitää myös kokea, että he saavat oikeutta. Heidän kärsimyksensä tunnistetaan, tunnustetaan, on sitten kyse vaikkapa seksuaalirikoksista, on kyse väkivaltarikoksista, niin pitää nähdä myös, että näillä teoilla on se toinenkin puoli ja se on uhri ja hänen oikeutensa. Ja olen tästä näkökulmasta aina kannattanut aika tiukkaa kriminaalipolitiikkaa.
Olisiko nuorison tilanteesta vielä jotain? Jos ei, niin jatketaan sitten hallituksen toimintakykyä ja aloitetaan yhdestä esimerkistä.
Niin, tähän kiisteltyyn saamelaiskäräjälakiin liittyen, niin hallituksessa ja myös omassa puolueessanne SDP:ssä on ihmetelty sitä, että miksi te halusitte viedä riitaisan lain eduskuntaan ja vielä todella huonolla läpimenotodennäköisyydellä. On sanottu, että syynä olisi se, että teitä ei voida nyt tämän jälkeen syyttää siitä, että olette ihmisoikeusvastainen. Miten kommentoitte?
En olisi halunnut viedä riitaista lakiesitystä eduskuntaan. Me yritimme aivan viimeiseen asti neuvotella sellaista ratkaisua, jonka taakse koko hallitus olisi voinut tulla, jolloin me olisimme myös varmistaneet eduskunnassa enemmistön saamelaiskäräjälaille. Tätähän on usea hallitus yrittänyt uudistaa, se on aina kaatunut, sitä ei olla saatu vietyä eteenpäin. Mielestäni tämä on häpeätahra suomalaisessa yhteiskunnassa, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia. Se, että me kohtelemme alkuperäiskansojamme tällä tavoin, ei kerro mielestäni meistä hyvää.
No jos tämä laki menisi läpi kaikesta huolimatta, niin sehän tarkoittaisi, että osa ihmisistä, jotka nyt ovat äänioikeutettuja näissä saamelaiskäräjävaaleissa ja jopa ihmiset, jotka on valittu sinne käräjille, niin he todennäköisesti menettäisivät asemansa, osa heistä. Ja jopa siis äänikuningas, viime vaalien äänikuningas, hän todennäköisesti lentäisi sieltä ulos. Niin mikä on viestinä näille ihmisille?
No ymmärrän totta kai sen, että tämä herättää monenlaisia ajatuksia ja tämähän on riitainen kokonaisuus. Me tiedämme, että tämä on riitainen niin tuolla pohjoisessa kuin hallituksen sisällä, kuin eduskunnassa asiaa löytyy erilaisia näkemyksiä. Tämä ei ole missään nimessä helppo lainsäädäntöuudistus ja sen vuoksi se on niin monta kertaa epäonnistunutkin. Sitä ei olla saatu vietyä eteenpäin, mutta minä ajattelen niin, että minun tehtäväni ei ole määritellä, kuka on saamelainen. Saamelaisten tehtävä itse määritellä, kuka on saamelainen lainsäädännössä. Totta kai sitä on rakennettu yhdessä saamelaiskäräjien kanssa myös, joka edustaa saamelaista ääntä tässä lakiuudistuksessa.
Jatketaan tästä hallituksen sisäisestä eripurasta. Tällä viikolla eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa hallituspuolueiden kannat hajosivat luonnonsuojelulain käsittelyssä aivan poikkeuksellisella tavalla. Hallituspuolue Keskusta äänesti opposition matkassa, SDP, RKP ja vasemmisto väittivät oman eriävän mielipiteensä ja vihreät vielä omansa. Eli hallituksesta löytyy siis kolme eri linjaa tähän lakiesitykseen. Pakko kysyä, johtaako tätä hallitusta kukaan?
Kyllä johtaa ja on ollut tiedossa, että tämä luonnonsuojelulaki herättää erityisesti keskustassa vastaväitteitä. Tämä on yksimielisesti hallituksesta viety eduskunta. Olen pitempään kantanut huolta siitä, että sujuuko tämän lakiesityksen käsittely tuolla eduskunnan päässä hyvin. Korostan sitä, että hallituksella on sovitut pelisäännöt. Jos lakeihin halutaan muokkauksia eduskunnan käsittelyvaiheessa, siitä neuvotellaan yhdessä vastuuministerin kanssa, yhdessä muiden hallituspuolueiden kansanedustajien kanssa siellä valiokunnassa ja sitten yhdessä sovitaan, minkälaisia muutoksia esimerkiksi tehdään. Tämähän on vielä siellä mietintövaliokunnan käsittelyssä. Tässä taisi olla lausuntovaliokunnan äänestyksestä tai lausunnoista kyse, mikä muoto siellä pitäisi ottaa. Ja nyt sitten ympäristövaliokunta tätä mietintöä tekee. Pitää totta kai luottaa siihen, että hallituksen rivit tässä pitäisivät, mutta olen kyllä pidempään aistinut, että keskustalle tämä luonnonsuojelulaki on erittäin vaikea kokonaisuus ja ilmeisesti he eivät ole sitten ryhmässänsä pystyneet tätä asiaa kunnolla käsittelemään, kun tässä on valiokunnassa sitten tullut hajannusta.
Vastaavia tilanteita todennäköisesti tulee vielä lähiaikoina lisääkin, vaikka translaki, kaivoslaki, ties mitä muita. Onko hallituksen toimintakykyä enää mahdollista palauttaa jollain perinteisillä pelisääntökeskusteluilla vai mennäänkö tässä kaaoksessa vaaleihin asti?
No en sanoisi, että kyseessä on kaaos. Meillä on joitakin yksittäisiä lakiesityksiä, jotka ovat vaikeita. Erityisesti keskustalle. Sanon nyt tässä ihan ääneen ja rehellisesti sen, minkä me kaikki pystymme rivien välistä muutoinkin lukemaan. Siellä on joitakin vaikeita lakiesityksiä, jotka varmasti tulevat herättämään keskustelua. Meillä on pelisäännöt, joita pitäisi noudattaa. Jos sitten jossakin ryhmässä ei pystytä niitä noudattamaan, niin sitten se ehkä kertoo siitä ryhmän tilanteesta. Meillä on 4 kuukautta vaaleihin aikaa. Enpä usko, että mitkään pääministerin mahtikäskyt näin lähellä vaaleja kauheasti auttavat, mutta itse kyllä soisin, että se lainsäädäntötyö siellä eduskunnan päässä sujuisi loppuun asti niin, että asiat saataisiin hoidettua.
Te olette valtiovarainministeri Saarikon kanssa jonkin verran myös julkisuudessa kiistelleet muun muassa tästä saamelaislaista, niin minkälaiset välit teillä ja ministeri Saarikolla on tällä hetkellä?
Henkilökohtaiset välimme ovat hyvät olleet koko ajan. Pidän Annikasta ihmisenä erittäin paljon ja me tulemme hyvin toimeen keskenämme ja olemme tehneet hyvää yhteistyötä, mutta on kyllä tunnustettava ja sanottava se, että kyllä nuo viimeisimmät kannatusluvut taisivat keskustalle näyttää sellaisia lukemia, että se väistämättä nyt heijastuu hallituksen työskentelyyn. Ei ehkä sellainen hallituskauden loppusuora, mitä olisin toivonut, mutta toisaalta en minä pysty sosiaalidemokraattina toisen puolueen tilanteeseen menemään sisälle ja toisen puolueen eduskuntaryhmään sisälle käskemään, mitä siellä pitäisi ajatella ja tehdä. Ymmärrän myös sen, että keskustalaisten keskuudessa varmasti kannatus herättää huolta, ja jos oman puolueeni tilanne olisi vastaava, niin kyllä se minussakin herättäisi huolta. Kyllä sekin on rehellisesti sanottava.
4 kuukautta on pitkä aika. Mikälaisena riskinä te pidätte tämmöistä toimintakyvytöntä riitelevää hallitusta, kun Euroopassa on sota, Venäjä on aggressiivinen?
Ei hallitus ole toimintakyvytön. Kyllä hallitus tekee töitä ja on päätöksiä tehnyt ihan viime viikkojenkin aikana siitä huolimatta, että siellä on ollut yksittäisiä lakiesityksiä, jotka ovat olleet vaikeita. Me olemme ihan normaalissa järjestyksessä neuvotelleet ja antaneet muun muassa talousarvion täydentävän esityksen. Paraikaa käsitellään budjettilakeja ja valtaosa noista asioista kuitenkin eduskunnan päässä on mennyt hyvässä järjestyksessä eteenpäin. Sitten siellä on jotakin yksittäisiä lakeja, jotka aiheuttavat vaikeuksia erityisesti yhdessä ryhmässä, myös muissa ryhmässä totta kai olla erilaisia näkemyksiä, mutta erityisesti yhdessä ryhmässä nämä osa lakihankkeesta on aiheuttanut vaikeuksia. Mutta kyllä meidän pitää vaan pyrkiä siihen, että asiat hoidettaisiin ihan sinne loppuun asti, vaikka kuinka vaalit häämyttäisivät.
Tuossa Marko Junkkari mainitsi, että keskusta äänesti opposition mukana maa- ja metsätalousvaliokunnassa luonnonsuojelulaista, joka on vihreille tärkeä asia.
Se on kyllä kaikille tärkeä asia. Kyllä minun mielestäni se on Suomen luonnollekin tärkeä asia.
Näin varmasti, mutta erityisesti vihreille poliittisesti katsottuna. Ja hallitus käsittelee paraikaa maatalouden uutta tukipakettia. Joko vihreät on alkanut jarruttaa tätä tukipakettia, jotta luonnonsuojelulain viimeistely eduskunnassa sujuisi puolueen mielenmukaisesti?
Niin, me olemme käyneet keskusteluita ja alustavasti aloittaneet neuvottelun lisätalousarviosta. Siellä yhtenä elementtinä on maatalouden tilanne ja siellä myös keskustellaan hyvinvointialueiden aloittamisesta. On muitakin tarpeita, joista keskustelemme lisätalousarvioprosessissa. En osaa vielä tässä kohtaa sanoa, milloin tuo prosessi tulee päätökseen, mutta ilman muuta se on selvää, että jos jokin hallituspuolue eduskunnan päässä lipeää siitä yhdessä sovitusta, tämähän on ollut yksimielisesti hallituksesta eduskunnalle annettu esitys, jossa kaikki puolueet ovat olleet takana juuri tällaisessa muodossa, kun esitys on eduskunnalle annettu, niin kyllähän se on selvää, että jos yksi puolue yrittää irtivetoja, niin tietenkin se muissa puolueissa herättää närää ja voi sitten vaikeuttaa neuvotteluita muissa kysymyksissä.
Pari viikkoa sitten hallitus perui ison nipun erilaisia verolakeja siellä, ja kaikki hallituspuolueet pääsivät käyttämään punakynää ja vetämään sieltä listalta pois epämieluisat. Yksi karsituista oli tämä yritysten tutkimus- ja tuotekehityspanostuksiin tarkoitettu verovähennys, joka poistettiin hallituksen esityslistoilta, mutta nyt se palaakin sitten lakiesityksenä. 139 kansanedustajaa allekirjoittanut tämän lakiesityksen. Toimiiko hallitus tällä hetkellä vähän niin kuin vähemmistöhallitus, eli tapauskohtaisesti haetaan tukea sitten oppositiosta?
Ei, kyllä hallitus toimi niin kuin enemmistöhallitus. Jos meillä olisi Suomessa vähemmistöhallitus, niin veikkaanpa, että tuossa seuraavassa välikysymyksessä hallitus sitten saisi epäluottamuksen ja sitten me saisimme uuden hallituksen tai kenties jopa ennen aikaiset vaalit tähän maahan. Eli kyllä meillä on enemmistöhallitus olemassa, mutta on totta, että joitakin lakihankkeita emme saaneet vietyä eduskuntaan asti. Niistä yhdessä neuvoteltiin ja sovittiin, mitä sieltä pois otetaan, ja monet verolait jäivät toteuttamatta. Tämä T&K-verovähennys, se oli, tai tämä kannustin, niin se oli yhdelle ryhmälle mahdoton hyväksyä, kun muut verolajit eivät sitten edenneet. Ja sen vuoksi eduskunnasta nyt haetaan tukea. Sinänsä tämän kohdalla tämä tilanne on hieman erilainen, koska tässä oli taustalla parlamentaarinen sopu. Eli sinänsä pidän juuri tämän yksittäisen lakiesityksen kohdalla itse asiassa ihan hyväksyttävänä ja perusteltuna sitä, että nyt haetaan sitten eduskunnan kautta välinettä, niin että tätä voitaisiin säätää, koska tässä oli taustalla tämä parlamentaarinen työ T&K-panostusten nostamiseksi 4%. Eduskunnassahan on käsittelyssä tällä hetkellä tämä iso rahoituslakikokonaisuus, joka on paljon merkittävämpi kuin tämä yksittäinen verovähennyskysymys, mutta on selvää, että sosiaalidemokraatit tulevat tätä verovähennyselementtiäkin tukemaan sen parlamentaarisen sovun mukaisesti, mikä aikaisemmin oli sovittu.
Ensi viikolla, muistaakseni tiistaina, suuri valiokunta lausuu tästä EU:n ennallistamisasetuksesta, muotoilee tämän eduskunnan kannan siihen, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että SDP on taipumassa tai tulossa aika lähelle sitä keskustan jyrkempää eitä kuin mikä oli siinä alkuperäisessä hallituksen esityksessä. Näettekö mitään ristiriitaa siinä? Te puhutte luontokadosta ja ilmastonmuutoksen torjunnasta, ja nyt kumminkin johtamainen puolue on sitten valmis sanomaan aika jyrkästi ei ennallistamisasetukselle.
Niin, no tässäkin on erilaisia tulokulmia. Siis mehän kyllä kannatamme sitä, että luonnontilaa parannetaan, mutta se mitä me emme hyväksy on se, että nämä kustannukset ovat näin epämääräiset ensinnäkin, ja ne ovat Suomelle erittäin kalliit suhteessa muihin Euroopan maihin. Eli siellä on elementtejä, joita me emme kertakaikkisesti voi hyväksyä. Meidän pitää saada neuvoteltua siitä ennallistamisasetuksesta Suomen kannalta ja Suomen näkökulmasta paljon parempi. Mutta ei se tarkoita sitä, että me emme sitä peruslähtökohtaa siitä, että luonnontilaa pitää parantaa allekirjoittaisi, mutta kyllä sen pitäisi olla meille kohtuullisempi, ja sen vuoksi itse pystyn kyllä hyvin allekirjoittamaan paljon tiukemmat sanamuotoilut kuin mitä tuossa alkuperäisessä versiossa oli, joskaan en näe, että itse asiassa nämä kannat nyt niin kovin kaukana ovat toisistansa. Ehkä eripäin ilmaistu. Alkuperäisessä sanottiin, että tähän voimme hyväksyä, kun tähän neuvotellaan nämä ja nämä ja nämä muutokset, ja nyt sitten sanoisin, että me emme voi hyväksyä, ellei näitä samoja muutoksia tehdä. Eli itse asiassa me tavoittelemme aivan samoja muutoksia niin siinä hallituksen alkuperäisessä kannassa kuin tässä nykyisessä, ja jo tuolloin siinä alkuperäisessäkin U-kirjeessä, joka eduskunnalle toimitettiin, niin kyllähän siinäkin lähtökohta on se, että Suomi voi äänestää tätä ennallistamisasetusta vastaan lopulta, mikäli se ei sitten muotoudu Suomen kannalta riittävä hyväksi. Ja tälläkin viikolla olen keskustellut aiheesta niin komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa kuin komissaari Sinkevicen kanssa, joka tästä vastaa. Ja olemme välittäneet erittäin tiukat viestit siitä, että tällaisenään tämä ei Suomelle käy, ja erityisesti nämä kustannukset ovat sellaisia, mitä me emme voi hyväksyä.
Kysyisin vielä tästä ilmastopolitiikasta ja tavallaan luonnon ja talouden ehkä vastakkainasettelusta, koska teillä oli todella kunnianhimoiset tavoitteet hallituksella, että Suomi olisi hiilineutraali 2035 mennessä, mutta asiantuntijoiden mukaan tällä tiellä ei olla. Niin antakaa arvosana itsellenne tässä ilmastopolitiikan johtajuudessa.
Kyllä hallitus on tehnyt kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet ja monessa asiassa ollaan edetty ja menty eteenpäin, mutta on nähtävä se, että eihän tämä yksin valtion toimilla ratkea, vaan kyllähän tähän tarvitaan yksityiset yritykset, teollisuus, koko tämä meidän yhteiskuntamme mukaan, että me pääsemme hiilineutraaliksi vuonna 2035. Ja olen erittäin ylpeä esimerkiksi niistä tiekartoista, joita teollisuus on tehnyt. Eri teollisuuden alat ovat tehneet tällä vaalikaudella, jolla he saavuttavat omalla alallansa tuon hiilineutraalisuustavoitteen. Anna yhden esimerkin siitä, millä tavalla sitten konkreettisesti näitä päästöjä leikataan. Eihän niitä leikata sillä, että kirjoitetaan paperille sanoja, vaan konkreettisilla teoilla. Esimerkiksi jos Raahen terästehdas muutetaan SSAB:n toimesta hiilettömäksi, niin se leikkaa 7% Suomen päästöistä. Se on erittäin paljon.
Mutta ja tämä vain kuvastaa
ja kertoo siitä, että me tarvitsemme niin yksityisen sektorin, teollisuuden, elinkeinoelämä, yritykset, kuin sitten totta kai valtion ja julkisen toimijan mukaan tähän työhön. Ja me olemme hakeneet laajaa yhteistyötä. Ja kyllä annan hallitukselle tästä kiitettävä arvosanan, että meillä on kunnianhimoiset tavoitteet, me olemme tehneet laajaa yhteistyötä myös yksityisen sektorin kanssa, ja näen, että mikäli nämä teollisuuden tiekartat toteutuvat, niin me olemme kyllä paljon lähempänä hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista kuin mitä ehkä uskottiinkaan.
Niin, siirrytään hallituksen toimintakyvystä näihin arjen isoihin asioihin ja kalliisiin asioihin. Tässä lähdetään ilmastonmuutoksesta nyt liikkeelle. Kykeneekö hallitus tekemään lisätoimia, koska laskelmien mukaan esimerkiksi nielulaskelmat osoittavat, että tarvitaan lisätoimia ja hallitus sopii, että niitä tarkastellaan. Oliko itse asiassa tässä marraskuun lopulla joulukuun aikana vielä?
No tietenkin me olemme sitoutuneet siihen, että me saavutamme tuon hiilineutraalisuustavoitteen. Meillä on polku. Kyllä seuraavillekin hallitukselle jää tehtävää työtä, eli ei pidä ajatella niin, ja ehkä vähän virheellistäkin ajatella niin, että tällä hallituskaudella tuo hiilineutraalisuus pitäisi saavuttaa. Kyllä siihen 3-5 on vielä matkaa, joskaan ei ihan kauhean paljoa. Ja seuraavankin hallituksen pitää pystyä jatkamaan samalla polulla ja samalla uralla niin, että me tuon tavoitteen saavutamme. Ja ehkä myös sitten on hyvä laittaa mittasuhteisiin tätä kokonaisuutta. Suomi on yksi kunnianhimoisimmista maista ilmastopolitiikassa, ja me teemme paljon. Ja on tärkeää, että me erityisesti investoimme uusiutuvaan energiaan, meidän energiaverkkoihin, uusiin teknologioihin. Itse uskon, että esimerkiksi vetyteknologia voi tuoda meille paljon sellaista, millä me saamme ilmastohyötyä aikaiseksi. Ja Suomen se iso rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa eivät itse asiassa ole meidän päästöjemme leikkaus, siis totta kai sekin pitää tehdä. Meidän pitää olla sanoemme takana ja sanoemme mittaisia. Kannata ehdottomasti sitä, että me toteutamme omat päästötavoitteemme. Mutta se ei ole se vaikutus, mikä me tuolla ilmakehässä näemme, koska Suomi on pieni maa ja meidän päästömme kuitenkin niin globaalissa mittakaavassa ovat aika pienet. Eli se meidän vaikuttavuutemme ja meidän kädenjälkemme itse asiassa tulee siitä, että me voimme osoittaa, että tekemällä ilmastoratkaisuja ja tekemällä ilmastotekoja me voimme samanaikaisesti kasvattaa meidän talouttamme, lisätä meidän työllisyyttämme, saada tänne hyvän arvonlisän työpaikkoja itse asiassa lisää vihreän siirtymän kautta. Eli kun me pystymme osoittamaan sen, että ilmastonmuutoksen torjunta itse asiassa lisää taloudellista vaurautta ja hyvinvointia, niin sillä voi olla vaikuttavuutta. Se on polku muille maille, esimerkki muille maille, että tämä todella kannattaa. Ja meidän kannattaa nimenomaisesti käyttää näitä voimavaroja, missä me voimme saada todellista vaikuttavuutta aikaiseksi.
Sanokaa vielä ne konkreettiset keinot, päästövähennykset, millä hallitus kuroo umpeen sen puuttuvan osuuden, jotta ollaan siellä hiilineutraali 2035?
No minulla ei ole nyt, jos puhut tällaisesta, että puuttuuko sieltä 0,1 megatonnia vai mitä, niin minulla itse asiassa ole noita laskelmia, en ole niitä nähnyt, joten en tiedä, enkä osaa sanoa, puuttuuko sieltä itse asiassa yhtään mitään. Tai jos puuttuu, niin paljon ja millä keinoilla se sitten tehdään, sehän pitää yhdessä katsoa ja kyllä seuraavalle hallituksellekin tästä työtä riittää. Mutta ne isoimmat päästölähteet, kun me katsomme, mistä meidän päästöt muodostuvat, niin siellä on totta kai energiasektorina. Tämä on päästökauppa-alla, se on erittäin tärkeää. Päästökauppa on osoittautunut aika toimivaksi järjestelmäksi saada nimenomaan tällä energiasektorilla muutoksia aikaiseksi. Ja se on hyvä silläkin tavalla, kun se on Euroopan laajuinen, niin muutkin maat joutuvat omalla panoksellansa osallistumaan. Mutta ne vaikeudet tulevat itse asiassa, missä meillä on vaikeuksia saada nopeasti muutosta, riittävän nopeasti muutosta aikaiseksi. Siellä on liikenteen päästöt, siellä on maatalouden päästöt, siellä on tämä taakanjakosektori, jossa on myös asuminen mukana. Eli tämä on se vaikea kokonaisuus meille ja siinäkin tehdään paljon ja uskon kyllä, että tämä muutos kenties tulee sitten kuitenkin olemaan nopeampi kuin me osasimme uskoakaan, koska tässäkin se yksityinen tulee avuksi. Auton valmistajat ovat esimerkiksi sanoneet, että ei siellä enää polttomoottoriautoja tuoteta, vaan siellä siirrytään sähköä ja siellä siirrytään kestävämpiin kulkumuotoihin. Mutta ei tämäkään ole ongelmatonta. Kyllä me tarvitsemme niitä akkuja ja materiaaleja näiden uusienkin autojen valmistamiseen. Eli kyllä tätä niin kuin ilmaston ja luonnon kokonaisuutta pitää lähestyä valtavan laajalla perspektiivillä. Niin päästöjen näkökulmasta, nielujen näkökulmasta, mutta myös sitten materiaalisen riittävyyden näkökulmasta, luonnonvarojen käytön näkökulmasta ja ylipäätänsä myös luonnon tilan näkökulmasta. Eli me tarvitsemme tällaista laajaa lähestymistapaa ja otetta, kun me puhumme kestävästä taloudesta. Ja tässä meillä on vielä paljon kansainvälistä tehtävää, että me pääsemme tähän ajatteluun ja siihen, että aidosti esimerkiksi materia kiertäisi eikä olisi vain maasta kaivettavaa ja sitten lopulta kaatopaikalle päätyvää.
No katsotaan ilmastoasiat vielä tässä kohtaa loppuun. Haluaako Marko Junkkari jatkaa ilmastoasioista?
Olisin ollut siirtymässä jo lähemmäksi maanpintaa.
Ehkä nopeasti vielä maatalouden päästöstä, kun ne pääministerit mainitsitte. Siinäkin on kovat tavoitteet. Oliko se, että kolmannes pitäisi vähentää maatalouden päästöjä siihen 2035 mennessä, mutta käsittääkseni mitään konkreettisia keinoja oli vielä päätetty. Niin onko tämä vähän semmoista, että tavoitteet asetetaan, mutta sitten ne keinot jäävät esimerkiksi maatalouden kohdalla ohuiksi?
Meillä on kyllä itse asiassa pohdittu hyvinkin konkreettisia keinoja hallituksen neuvotteluissa. Itsekin olen osallistunut sellaisiin neuvotteluihin, joissa taisi olla Markku Ollikainenkin ilmastopaneelin puheenjohtaja paikalla, ja me olimme todella sillä tasolla, kun me katsoimme maatalouden päästöjä, että jos tietty rehu vaihdetaan toiseksi, niin sitten sillä saadaan päästöjä vähemmäs vaikkapa maitokarjasta. Eli kyllä me ollaan hyvin konkreettisella tasolla jouduttu liikkumaan hallituksessa, kun me ollaan näitä päästövähennyksiä pohdittu, mutta tässäkin tarvitaan maatalousyrittäjät mukaan. Itse uskon kyllä, että meidän maatalousyrittäjämme voivat olla ilmastosankareita ja he varmasti haluavat myös tuottaa ruokaa kestävällä tavalla, mutta sen pitää olla totta kai kannattavaa. Myös viljelijälle sen pitää olla kannattavaa, maatalousyrittäjälle sen pitää olla kannattavaa karjatilalliselle tai sikatilalliselle ja pitää huolta siitä, että nämä ihmiset myös saavat itse leipänsä pöytään sillä, että he tuota arvokasta työtä tekevät. Tämä on meidän huoltovarmuuden kannalta todella tärkeä kysymys.
Täällä Radio Suomessa on siis menossa pääministerin haastattelutunti. Toimittajana paikalla ovat pääkirjoitustoimittaja Greta Karvala Iltalehti, politiikan toimittaja Vappu Kaarnoja Suomen Kuvalehti ja politiikan toimittaja Marko Junkkari Helsingin Sanomat. Minä olen Ari Hakahuta ja Marko Junkkari jatkaa arjen kalliista asioista.
Herttoniemen Prismassa kotimaiset tomaatit maksoivat eilen 5,69 € kilo. Kurkku oli 3,49 € kilo. Tilastokeskuksen mukaan ruoan hinta on noussut 15% vuoden takaisesta, monissa tuotteissa paljon enemmän. Kananmunien hinta on noussut vuodessa 35%, jauhojen 46%. Mikä on viestinne pienituloiselle ihmiselle, joka kauhistelee tilannetta siellä Prisman kassalla?
Siis ovathan nuo aivan hurjia lukuja, hurjia prosentuaalisia korotuksia elintarvikkeiden hintoihin. Tämä johtuu energian kalliista hinnasta, se johtuu siitä, että tämän sodan vuoksi, minkä keskellä me olemme, Venäjä pyrkii murentamaan meidän yhtenäistä tukeamme Ukrainalle kiristämällä energiaruuvia. Meidän energiamarkkinamme on tällä hetkellä sekaisin. Se ei ole sellaisessa tolassa kuin sen pitäisi olla. Ja siitä kertoo vaikkapa se, että samaan aikaan kun kuluttajat ja valtiot maksavat energiasta valtavia summia, niin samaan aikaan sähköyhtiöt monet tekevät ihan mielettömiä voittoja. Ja sen vuoksi me tässä valmistelemme yhteistä eurooppalaista windfall-veroa niin, että voisimme noita voittoja tulouttaa ja käyttää sitten ihmisten tukemiseksi ja yritysten tukemiseksi tässä tilanteessa. Eli meidän energiamarkkina on nyt täysin sekaisin. Se nostaa inflaatiota, se näkyy näissä muissakin hinnoissa, muun muassa elintarvikkeiden hinnoissa. Ja kyllä niin kuin viesti on se, että ymmärrämme tämän tuskan ja huolen, minkä ihmiset arjessaan kohtaavat. Todella moni tällä hetkellä miettii, että miten tästä talvesta selvitään, miten pärjätään, koska ei meidän palkat ole nousseet samassa suhteessa kuin miten tämä asuminen ja eläminen on kallistunut.
Tosiaan EU-tasolla valmistellaan windfall-veroja ja valtiovarainministeri Saarikko kertoi tällä viikolla, että valtiovarainministeriössä valmistellaan tällaista windfall-tyyppistä veroa, jolla puututaan energiayhtiöiden ylisuuriin voittoihin. Miten varmistatte, että tämä vero ei itse asiassa nosta kuluttajien sähkölaskuja ja energialaskua entisestään?
Siinähän ajatuksena on nimenomaisesti verottaa näitä ylisuuria ansiottomia voittoja ja näitä sitten ohjata kuluttajien hyväksi. Eli ikään kuin rahoittaa näitä tukitoimia, joita me tällä hetkellä joudumme ottaa käyttöön sen vuoksi, että tämä tilanne on niin hälyttävä ihmisille ja yrityksille ja eri maissa tätä keskustelua paljon käydään, että sitä voitaisiin rahoittaa näillä ylisuurien voittojen verottamisella niin, etteivät valtiot vain velkaantuisi ja sitten sitä kautta myös vaikeuttaisi taloudellista tilannetta. Mutta kyllä tämä on niin kuin tosi vaikea harjoitus. Tämä on todella vaikea harjoitus, minkä keskellä me taloudellisesti olemme, koska meillä on toisaaltaan tämä energiakokonaisuus, johon pitää pystyä puuttumaan, ja siellähän pitää tehdä enemmän investointeja. Kaikkialla Euroopassa pitää investoida uusiutuvaan energiaan, sen tuotantoon, sähkön siirtoverkkoihin, pitää rakentaa toimivampaa eurooppalaista energiamarkkinaa, pitää vahvistaa meidän keskinäisiä kytköksiämme niin, että me emme olisi niin riippuvaisia Venäjästä, vaan voisimme tukea toisiamme. Tästä yhtenä esimerkkinä vaikkapa Espanjasta ja Portugalista, Ranskan kautta muualle rakennettava tämmöinen interconnector, tämmöinen sähkön siirtoverkko tai tämmöinen energian siirtoverkko, joka on pitkään ollut jäissä, mutta nyt onneksi siinä edetään. Eli tällä energiapuolella tarvitaan tosi paljon toimia, mutta sitten me tarvitsemme myös mekanismeja, joilla tähän hintaan voidaan puuttua, ja sen vuoksi Euroopassa neuvotellaan nyt tällaisesta mekanismista, millä voitaisiin näitä hintapiikkejä, kaasun hintapiikkejä leikata, eli ei suinkaan ajatella, että pystyisimme niin kuin yksi Eurooppana tämä energiahinnan painamaan alas, niin kuin me emme pystyisi, tuo energiahava virtaisi sitten muualle maailmaan. Mutta jos me saisimme niitä hintapiikkejä leikattua, niin sekin auttaisi itse asiassa tähän tilanteeseen jo osittain. Mutta kyllä tämä inflaatio, tämäkin on taloudellisesti aika vaikea asia. Ja sen vuoksi keskuspankit nostavat korkoa. Tämä taas vaikeuttaa tavallisten ihmisten elämää. Et ei tämä helppo taloudellinen tilanne, eivätkä nämä lääkkeet myöskään ole kovin yksinkertaisia, mitä tässä voitaisiin ottaa käyttöön.
Onko tämä Euroopan keskuspankin koronnostot siis virhe?
No, ehkäpä pääministerinä en lähde arvioimaan sitä, että onko se virhe tai ei. Euroopan keskuspankilla on oma itsenäinen roolinsa ja heidän tehtävänsä on pitää hintavakaudesta huolta, mutta on hyvä mielestäni niin keskuspankissa kuin meidän poliitikkojen ja yhteiskuntien puhua siitä, että minkälaisesta taloudellisesta ongelmasta onkaan nyt kyse. Jos tässä olisi kyse ja olisi taustalla ylikuumentunut talous, niin että meillä olisi ihan liikaa rahaa meidän kukkaroissa ja me vain kuluttaisimme kaikkea nyt niin mielettömästi, että sen takia nämä hinnat nousisivat. No siihenhän se koronnosto varmasti auttaisi tällaisen perinteiseen niin kuin ylikuumentuneeseen talouteen, mutta itse asiassa kun meillä ongelma juurisyynä ovat nimenomaiset tarjontapuolen ongelmat, meillä ei ole riittävästi energiaa, se on aivan liian kallista, niin siihen ehkäpä nuo koronnostot eivät sitten auta tähän inflaatiotilanteeseen, missä me olemme. Eli pitää nähdä, mitkä ovat syyt tämän tilanteen taustalla ja sitten pyrkiä puuttumaan niihin juurisyihin. Ja siinä meillä poliitikoilla on rooli. Kuvasi juuri, millä tavalla tähän energiamarkkinaan ja tähän energiahintaan pitäisi saada muutosta ja mitkä voisivat olla ne välineet. Kyllä siellä pitää tehdä toimia. Siellä niitä muutoksia voitaisiin saada aikaiseksi enemmänkin kuin sitten tällä korkopolitiikalla.
Nyt vielä tähän energiahintaan ja näihin keinoihin, niin kun hallitus nyt alkaa kerätä rahaa sähköyhtiöiltä näistä ylisuurista voitoista, niin jaetaanko sitä vielä tällä hallituskaudella kuluttajille, koska moni on nyt kovassa tuskassa kotitaloudet näistä korkeista sähkölaskuista, niin tuleeko sieltä vielä tukea vai jääkö nämä ylisuuret voitot vaan valtion kassaan?
No tällä hetkellä me käytämme nimenomaisesti valtion kassaa tukeaksemme yrityksiä ja tukeaksemme ihmisiä, eli esimerkiksi tämä sähköalvin laskeminen 10% tai tämä verovähennys, joka tulee sähkölämmittäjille tai sitten vastaava tukitoimi, jos ei pysty tätä verovähennystä käyttämään, tai vaikkapa joukkoliikenteen lippujen hintojen laskuun pyrkiminen sillä, että näitä joukkoliikenteen ja näitä alveja ollaan laskettu. Eli kyllähän me käytämme valtion rahaa itse asiassa tällä hetkellä siihen, että me tuemme ihmisiä ja sitten sieltä yrityksiltä, näiltä sähköyhtiöiltä tulisi osa sinne valtion kassaan takaisin. Se on yksi kassa. Eli ei se varmaan niin menisi, että suoraan sieltä sähköyhtiöltä menisi sitten yksittäiselle ihmiselle, vaan kyllä se aina sen valtion kassan kautta kiertää.
Näin kylmän talven kuuma asia, mutta siirrytäänkö terveydenhoitoon? Hyvinvointialueet aloittavat ja korona on yhä vieraanamme. Greta Karvala.
Kyllä. Suomessa tänä syksynä valitettavasti vanhempi väestö on kuollut suhteellisesti muuta Eurooppaa enemmän koronaan. Ja työikäiset saavat eri puolilla Suomea rokotteita eri perustein, kun THL ja STM:n suositukset poikkeavat toisistaan. Miten vastaatte ihmisille, jotka ovat nyt tästä tilanteesta huolissaan ja omista läheisistä huolissaan?
No on kyllä merkille pantavaa, että tämän Suomen rokotepolitiikka vähän poikkeaa monista verrokkimaista, monista muista Euroopan maista. Minä en oikein ymmärrä, jos tällainen nyt ihan maallikkona sanoo, hallitushan ei siis päätä, terveysviranomaiset päättävät näistä rokotuksista, mutta minua on vähän vaikea ymmärtää, että mikä siinä rokottamisessa nyt oikein ongelmana, kun meillä niitä rokotteita kuitenkin on ja niitä ollaan halukkaita lisääkin hankkimaan, jos niitä puuttuisi, että annetaan vaan piikki kaikille, ketkä haluavat minun puolestani, että turhaanpa niitä rokotteita siellä varastoissa säilytään. Ehkä ne olisi parempi kuitenkin ihmisten olassa olla ja ihmiset paremmin suojassa kuin sitten rokotteet jossain varastossa odottamassa.
Pitäisikö tätä koronajohtamista jotenkin muuttaa, koska tässä niin kuin kansalaiset ihmetyksellä seuraavat tätä sekavaa linjaa?
Niin, no tässä pitäisi luottaa siihen, että terveysviranomaiset tekisivät näitä päätöksiä oikea-aikaisesti, ajantasaisesti ja eri mailla on ollut vähän eri politiikka siinä, että miten näitä uusia rokotekierroksia nyt annetaan. En ole niinkään huolissani näiden uusien varianttien osalta ehkäpä työikäisistä perusterveistä ihmisistä, koska nämä variantit ovat nyt menneet enemminkin sinne laimeampaan suuntaan kuin ärhäkkäämpään suuntaan, mutta kyllä esimerkiksi ikäihmiset ja ihmiset, joilla on sairauksia tai sitten alkaa olla, ei välttämättä puhuta ikääntyneistä, vaan puhutaan jo vähän niin kuin keski-iän ylittäneistä, niin kyllä ihmisten pitäisi saada rokotteet, jos he haluavat. Ei siinä ainakaan pitäisi olla esteenä se, että viranomaiset eivät haluaisi näitä antaa.
Ettekö luota Terveyden ja hyvinvointilaitoksen ja kansallisen rokotetyöryhmän linjauksiin tässä rokotusasiassa?
No ehkäpä he voisivat paremmin avata julkisuudessakin sitä, miksi Suomessa ei olla rokotettu ehkä yhtä ripeästi ja vauhdikkaasti kuin muualla. Tämä on aika vaikea tontti poliitikolle. Toisella puolella kysytään, että miksi kaikki heti rokotetaan, toisella puolella heti syytetään, jos haluttaisiin rokottaa, että ettekö luota asiantuntijoihin. Että tämä on kyllä tämmöinen oikein ikuinen pyörä, mikä pyörii. Aina hallitus on väärässä paikassa, aina ministeri on väärin kommentoinut. Sanopa sitten oikeastaan yhtään mitään.
Hyvinvointialueet aloittavat vuodenvaihteessa toimintansa. Jatketaan siihen suuntaan. Eli tuleeko hyvinvointialueelle riittävästi rahaa? Nyt puhutaan jo siitä, että, tai huhutaan siitä, että siellä olisi tällainen vuosikymmenen alibudjetointi suhteessa tuleviin menoihin.
No kyllä tuo rahoitusmalli on tehty taiten ja kyllä siihen on ajatustyötä aika paljon käytetty. Sehän tulee tasoittumaan muutaman vuoden säteellä, mutta kyllä kannan myös huolta siitä, että minkälainen tämä aloitus tulee olemaan. Sen takia SDP onkin esittänyt 700 miljoonaa lisärahoitusta hyvinvointialueelle, erityisesti tämä hoivavelan näiden hoitojonojen purkamiseksi, koska oma huoleni itse asiassa liittyy siihen, että kun hyvinvointialueet aloittavat, ja jos siellä perustason palveluissa ei ole riittävästi resursseja, niin se vääristymä, mikä meillä on tällä hetkellä meidän terveydenhuoltojärjestelmässä, niin se tulee vain toistumaan ja jatkumaan. Meidän nykyisen tähän asti sen terveydenhuoltojärjestelmän iso ongelma on ollut se, että erikoissairaanhoito ja erikoistason palvelut ovat vieneet entistä isomman siivun joka vuosi siitä rahoituksesta, ja kuntien on ollut aina se lasku pakko maksaa, ja se on sitten säästetty sieltä toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, eli perustason palveluista, ja tästä ollaan haluttu päästä eroon, kun ollaan rakennettu laajemmat harteet, jossa kaikki palvelut, erikoistason ja perustason palvelut ovat samoissa käsissä. No nyt jos me emme pysty varmistamaan sitä, että hyvinvointialueilla on riittävä rahoitus, kun siellä aloitetaan työ ensi vuoden alussa, ja me emme pystyisi näitä hoitojonoja, joita esimerkiksi korona-aikana on syntynyt, purkamaan, niin tämä ongelma uhkaa jatkua, koska jos vaikkapa niitä perusterveydenhuollon aikoja ei yksinkertaisesti saa, niin sitten ihmiset menevät ongelmiensa kanssa sinne päivystykseen, joka on paljon kalliimpaa ja kuormittavampaa, ja entisestään kuormittaa sitten erikoistason palvelua. Eli tässä on riski tällaiselle vääristymälle. Ja me olemme paljon pohtineet sitä, että miten me pystyisimme ohjaamaan tämän rahan oikein juuri sinne perustason palveluihin ja niiden jonojen lyhentämiseen, että mikä olisi se taloudellinen väline, koska jos me kippaamme tuon rahan vain sinne hyvinvointialueille, niin voimmeko me varmistua siitä, että se menee sitten oikeaan kohteeseen, eikä se valu sinne erikoistason palveluiden puolelle. Eli kyllä tämäkin on aika kinkkinen asia, totta kai siitä näkökulmasta, että rahaa vaaditaan lisää, mutta myös siitä näkökulmasta, että miten se raha sitten oikein siellä alueella ohjautuu. Mutta meidän mielestämme alueet tarvitsisivat 700 miljoonaa enemmän, jotta näitä hoitojonoa voitaisiin purkaa, tätä hoivavelkaa purkaa.
Niin, tämä sote-uudistushan maksaa jo 1,3 miljardia enemmän tavallaan sinänsä verrattuna nykyjärjestelmään. Nyt sinne tulisi vielä 700 000 euroa lisää, ja se on kohta sote on, niin kuin, tai taitaa ollakin jo lähes puolet koko Suomen rahasta, mitä käytetään julkista rahaa niin, sektorina. Niin miten, mistä ne säästöt sitten alkavat tulla?
Niin 700 miljoonaa lisää. Kyllä meidän sote-sektori tulee viemään vaan entistä enemmän rahaa joka vuosi, johtuen siitä, että meidän väestö ikääntyy, palvelutarpeet kasvaa, eli sehän on fakta niin kauan kuin tämä tilanne, tämä väestötilanne yhteiskunnassa tällainen on. Ja meidän pitää sitä rahaa sinne laittaa. Ihmisten pitää saada hoitoa, ihmisten pitää saada palveluita, ikäihmiset pitää pystyä ihmisarvoisella tavalla hoitamaan. Ja kyllä meidän pitää huolta siitä, että tämä järjestelmä hoitaa ihmisten asiat riittävän hyvin, ja se vaatii lisäresursointia. Se vaatii rahaa joka vuosi enemmän. Sellaiseksi tämä malli on tehty, ja sitten tällä integraatiolla pyritään taittamaan niin, että se kasvu ei olisi niin vauhdikas kuin mitä se muutoin olisi. Eli toteuttamalla niin tämä erikoistason ja perustason palveluiden integraatio kuin sitten sosiaali- ja terveydenhuollon puolen integraatio, niin tällä pyritään sitten näitä kustannuksia hillitsemään, sitä kasvun kulmaa vähän madaltamaan, niin että se ei olisi ihan niin jyrkkä se sote-sektorin menojen kasvu. Mutta kyllä tässä paljon vaaditaan myös asiantuntemusta ja aikamoista luovuutta myös siellä alueilla. Eivät nämä sote-alueiden päättäjät, hyvinvointialueiden päättäjät ole minkään helpon tehtävä edessä. Heillä on aika iso vastuu ja iso tehtäväkenttä siinä, että palveluita pystytään myös uudella tavalla organisoimaan ja järkeistämään niin, että siellä saataisiin pienemmällä resurssilla enemmän hyötyä irti.
No onko vaara, että tämä sama ikään kuin asetelma toistuu joka vuosi, että alueet ilmoittaa, että rahat ei riitä ja valtion on tultava sitten apuun? Onko valtiolla mitään keinoja sitten sanoa, että ette saa rahaa, jos he ilmoittavat, että emme voi järjestää tarvittavia palveluita kansalaisille?
Niin, kyllä se on mahdollista ja pitäisi jopa todennäköisenä sitä, että sote-alueet tulevat sanomaan joka vuosi, että siellä ei ole riittävästi resursseja. Ja miksi näin sitten on, niin se on se kysymys, mihin meidän pitäisi vastata. Ja itse näkisin, että jos me onnistuisimme siinä, että me saisimme esimerkiksi näihin ennaltaehkäiseviin palveluihin ja sinne perustason palveluihin resurssoitua riittävästi rahoitusta alkuvaiheessa, niin se kyllä maksaisi itsensä takaisin. Esimerkiksi se, että nämä on niin yksinkertaisia asioita. Toki rahassa puhutaan isoista summista, että ennen siitä näkökulmasta ole yksinkertaisia, mutta puhutaan vaikkapa siitä, että jos ihmisten hampaat hoidetaan kuntoon, niin sitten ei tule muita ongelmia, jotka liittyy vaikkapa huonoisiin hampaisiin. Mutta se vaatii sen, että sitten sinne hammashoitoon laitetaan rahaa ja puretaan ne jonot ja ihmiset pääsee hammastarkastuksiin ajoissa. Se vaatii rahaa nyt enemmän, mutta se tulisi pitkällä aikavälillä paljon halvemmaksi niin, että sitten ne huonot hampaat eivät aiheuta niitä muita ongelmia, niin kuin ne tänä päivänä tekevät, kun ei päästä hoitoihin, niin sitten saadaan isommat ongelmat aikaiseksi. Että tämä on hirveän vaikea harjoitus. Että pitäisi olla ehkä myös rohkeutta. Ja kuulen jo opposition huutavan korvissani ja syyttävän minua vastuuttomaksi ja talousviisaiden syyttävän minua vastuuttomaksi. Ja jos ja kun nyt sanon, että kyllä meillä pitäisi olla myös rohkeutta satsata ja laittaa lisää rahoitusta paljonkin siihen, että nämä perustason palvelut saataisiin kerralla kuntoon ja nämä jonot saataisiin purettua ja ihmiset saisi se avun ja tuen ja hoidon, minkä he tarvitsevat. Sanoisin, että pidemmällä aikavälillä se tulisi paljon halvemmaksi kuin tämä jatkuva ongelmien paikkailu sieltä toisesta kalliista päästä.
Viimeinen kysymys hyvinvointialueiden aloituksesta ensi vuoden alussa ja tähän vastaus yhdellä sanalla, jos sopii. Paraneeko ihmisten saama hoito vai huononeeko ihmisten saama hoito vuoden alusta?
Pidemmällä aikavälillä uskon kyllä, että ihmisten saama hoito paranee. Se paranee sen vuoksi, että meille tulee myös tämä hoitotakuu voimaa, eli palveluiden piiriin pitää päästä aikaisemmin ja asiat pitää saada nopeammin hoidetuksi. Pidemmällä aikavälillä kyllä uskon, että tämä muutos tulee olemaan meille hyväksi, niin että sote-alueet aloittavat, mutta on myös mahdollista se, että joillakin alueilla tämä uudistuksen aloitus, näiden hyvinvointialueiden aloitus takkua. Meillä on osa alueista eri tahtisia. Ja se on ihan rehellisesti myös sanottava. Osa on aika pitkällä tehnyt tätä integraatiota aiemmin ja on lähtemässä liikkeelle aika hyvästä asennosta suhteessa sitten joihinkin alueisiin, joissa ollaan lähdetty myöhempään liikkeelle ja on vielä todella paljon tekemistä. Eli voi olla, että joillakin alueilla on todellisia käynnistysvaikeuksia. Eli en uskalla sanoa, että ihan jokaisella tilanne nyt paranee, kun vuodenvaihde koittaa. Et voi olla, että joillakin alueilla itse asiassa voidaan nähdä aika vaikeitakin tilanteita.
Sanokaa lyhyesti, millä alueella voi olla vaikeita tilanteita?
No se, mitä olen ymmärtänyt ja asiantuntijoita kuullut, niin Varsinais-Suomessa esimerkiksi on lähdetty uudistusta toteuttamaan myöhemmin ja siellä voi olla hankaluuksia. Toki minulla on kyllä luottoa siihen, että varsinais-suomalainen luonteenlaatu kyllä myös näitä ongelmia pystyy sitten korjaamaan, että kyllä siellä varmasti töitä todella tehdään ja tosissaan tehdään ja pyritään totta kai siihen, että kaikki sujuisi, mutta ymmärtääkseni Varsinais-Suomessa on vielä paljon tekemistä.
Siirrytään vielä.
Enkä tässä nyt syytä varsinais-suomalaisia, arvostan teitä suuresti.
Loppuvaiheessa turvallisuuspolitiikkaa kohti, Greta Karvala, Iltalehti.
Suomalaiset halusivat NATOa, jotta saadaan parempaa turvaa aggressiivista Venäjää vastaan. Ja nyt näyttää siltä, että Turkin ratifiointi voi viivästyttää jäsenyyttä vielä pitkälle ensi vuoteen. Miten te voitte vakuuttaa suomalaisille, että he ovat turvassa?
No Suomea ei kohtaa nyt sotilaallinen uhka. Meillä ei ole mitään sellaista tietoa, että Suomen rajojen läheisyydessä tai että meihin minkälaisia suunnitelmia myöskään kohdistuisi, jossa kansakunnan koskemattomuutta uhattaisi. Et sikäli voimme kyllä nukkua yömme ihan rauhassa. Tämä prosessi ottaa pidemmän aikaa kuin mitä me olisimme toivoneet. Totta kai me olisimme halunneet, että kaikki NATO-jäsenmaat olisivat ratifioineet Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden ripeästi. Siihen ei pitäisi olla mitään estettä. Molemmat maat, me täytämme kaikki nämä kriteerit, me lisäämme turvallisuutta, me vahvistamme NATOa, me emme vie turvallisuutta. Esimerkiksi Suomessa on erittäin kansakunnan kokoon nähden mittavat asevoimat ja meillä on erittäin korkea tahto myös puolustaa omaa maatamme, sitä kautta vahvistaa NATOa. Esimerkiksi Ruotsissa on erittäin hyvä puolustusteollisuus, puolustusmateriaaliteollisuus, eli kyllä me ilman muuta toisimme NATOa enemmän kuin mitä sieltä ottaisimme. Ja meidät olisi pitänyt jo hyväksyä. Meidät olisi jo pitänyt hyväksyä ja tämä ratifiointiprosessihan olisi pitänyt saada jo aikapäiviä sitten maaliin, mutta se ei ole meidän käsissämme. Vielä on kaksi maata, Unkari ja Turkki, jotka eivät ole ratifioineet ja pitää toivoa, että tämä mahdollisimman nopeasti sujuisi.
Joutuuko Suomi jotenkin miellyttämään Unkaria ja Turkkia, jotta tämä ratifiointi menisi niin sanotusti smoothimmin esimerkiksi EU-politiikassa tai terrorismi? Kysymyksissä.
Suomi ei ole ikinä toiminut niin, että me kytkisimme toisiinsa liittymättömiä asioita yhteen. Tiedä, että jotkut maat näin tekevät ja sellaista tapaa, mutta me emme ole ikinä niin tehneet. Ja tästä näkökulmasta pitää kyllä uskoa ja luottaa siihen, että myös muut tätä kunnioittavat. Eli meidänkään suhteen ei sitten toisiinsa liittymättömiä asioita kytkettäisi yhteen. Esimerkiksi vaikkapa EU-varojen käyttöä, oikeusvaltio, periaatteen kunnioittamista ja sitten tätä NATO-ratifiointia. Haluan luottaa kyllä siihen, että Unkarin pääministeri ei tällaista kytkentää tee, koska Suomi ei ole myöskään ikinä näin toiminut. Me olemme olleet reiluja ja me olemme aina toimineet sen asian puitteissa, jota käsitellään ja olleet hyvin selkeitä ja periaatteellisia. Uskon, että meitä myös siitä arvostetaan. Aion kyllä tästä erittäin suoraan kysyä Orbanilta seuraavan kerran, kun hänet näen. Meillä on itsenäisyyspäivänä länsipalkkahuippukokous Albaniassa ja mikäli hän tuolla paikalla on, niin varmasti tulen kysymään tästä Unkarin tilanteesta ja aikataulusta.
Pitääkö Suomen jäädä odottamaan Ruotsia, jos käy niin ikävästi, että Turkki ratifioi ensin Suomen jäsenyyden? Mikä on oma mielipiteeni?
No, minun mielipiteeni on se, että on äärettömän tärkeää, että Suomi ja Ruotsi liittyisivät samanaikaisesti. Me jaamme tämän yhteisen pohjoisen eurooppalaisen turvallisuusympäristön ja näkisin kyllä erittäin tärkeänä sen, että meidät hyväksyttäisiin samanaikaisesti, enkä halua lähettää mitään sellaista viestiä ulospäin, että me olisimme valmiita tai halukkaita jonkinnäköisen irtikytkennän tässä tekemään. Me olemme yhdessä hakeneet Ruotsin kanssa NATO-jäsenyyttä ja me haluamme totta kai, että molemmat maat ratifioidaan samanaikaisesti. Sitten mikäli joissakin kansallisissa parlamenteissa halutaan eri tahtisuutta tähän tehdä, niin sillähän me emme mitään mahda.
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän johtaja Jussi Saramo on todennut, että Suomi elää eräänlaista uussuomettuneisuuden aikaa, koska Turkkia ei uskalleta arvostella. Turkki on tehnyt viime päivinä ilmaiskuja kurdijoukkoja vastaan Syyrian puolella. Ja Turkin presidentti Erdogan on myös kertonut Turkin valmistelevan mahdollisesti maahyökkäystä Syyrian puolelle. Mikä on Suomen kanta Turkin toimiin?
No, tietenkin me seuraamme alueen tilannetta ja muidenkin alueiden tilannetta. Eihän meillä ole huolia vain täällä, vaan itse asiassa meillä on nyt tällä hetkellä huolia aika paljon. On Ukrainan tilanne, sota Euroopassa. Itse kannan myös huolta esimerkiksi tuosta Iranin tilanteesta, joka on todella huolestuttava. Siellä on paljon kuollut mielenosoittajia ja pidätetty jopa annettu kuolemantuomioita ihmisille siitä, että he puolustavat oikeuksiansa ja ihmisoikeuksia, tasa-arvoa. Eli kyllä se Iranin tilanne on myös todella huolestuttava ja Iranhan lähettää myös näitä droneja Ukrainaan, joilla tavataan ukrainalaisia ihmisiä. Tapasin Tampereella, Tammelan torilla viime maanantaina iranilaisia ihmisiä, jotka tulivat vetoamaan sen puolesta, että me nostaisimme tämän Iranin tilanteen paljon vahvemmin myös EU-pöytiin. Ja tästä keskustelin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa tällä viikolla, kun tapasimme, että tämä Iranin tilanne on sellainen, mitä me tulemme käsittelemään seuraavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa suurella vakavuudella.
Niin, mikä teidän kantanne oli tähän Markun esittämään Turkki näihin hyökkäyksiin ja mahdollisiin tuleviin maahyökkäyksiin?
No, ehkäpä nyt en lähde tähän kysymykseen sen enempää kommentoimaan. Kyllä me tuota tilannetta totta kai seuraamme ja Suomi toimii niiden periaatteiden puitteissa, jotka meidän ulkopolitiikkamme ohjaavat, niin tämän asian suhteen kuin muidenkin.
Mikä teidän näkemys on nyt Turkista? Mikä sen ratifioinnin ratkaisee Suomen kohdalla?
Turkki on itse kertonut julkisesti, Erdoğan on kertonut julkisesti, että Suomen kanssa ei ole ongelmaa. Heidän huolensa liittyvät Ruotsiin. He ovat tämän hyvin suoraan sanoneet Ruotsin tiettyyn lainsäädäntöön liittyen vaikkapa terrorismiin tai sitten heillä on ollut jotenkin luovutukseen liittyviä huolia. Eli me emme nyt ymmärtääkseni kovin paljon pysty tekemään, että tämä solmu tästä aukeaisi tai tämä tilanne nyt kovinkaan paljon nyt kähtäisi eteenpäin. Tietenkin keskusteluita käydään ja pitää toivoa, että kun näistä sopimuksista, mitä on yhdessä tehty, niistä on pidetty kiinni ja Ruotsikin on lähtenyt joitakin asioita muuttamaan vaikkapa omassa lainsäädännössä, niin nämä sitten sen solmu aukaisevat ja sitten saisimme tämän prosessin päätöksen.
Yksi kysymys laajalti turvallisuuspolitiikassa. Olette käyttänyt kovaa kieltä Venäjää kohtaan. Siirrytään siis tähän nyt Venäjä-Ukraina-sotaan. Onko turvallisuuspolitiikassa Suomesta tulossa viidennen Pohjoismaan sijaan neljäs Baltian maa?
Ei ole. Kyllä Suomi on Pohjoismaa ja Pohjoismaana pysyy.
Kiitoksia. Ja Ukraina käy itsenäisyystaistelua ja Suomessa itsenäisyyspäivä on lähellä.
Niin. Itsenäisyyspäivänä aina kysytään se klassinen kysymys, että mitä itsenäisyys teille merkitsee, mutta kysyn nyt näin, että mitä te opetatte tyttärellenne itsenäisyydestä, Suomen itsenäisyydestä?
No, itsenäisyys minulle ja usko, että aika monille suomalaisille merkitsee vapautta. Vapautta tehdä omia valintoja, vapautta kansakuntana päättää omista asioista. Esimerkiksi siihen, minkälaisiin liittoumiin me kuulumme. Me olemme Euroopan unionin jäseniä ja me haluamme liittyä puolustusliitto Naton jäseneksi. Se on meidän suvereeni oikeutemme ja itsenäisyys merkitsee vapautta, se merkitsee kansakunnan vapautta. Nämä ovat niitä kysymyksiä, mitä tietenkin myös omalle tyttärelleni kerron ja varmasti sitten oma tytär tulee katsomaan itsenäisyyspäivän vastaanottoa sitten esimerkiksi isovanhempiensa kanssa, kun isä ja äiti siellä itsenäisyyspäivän vastaanotolla ovat.
Tänään on ensimmäinen adventtisunnuntai. Kristillisen kirkkokunnan jouluodotus on virallisesti alkanut ja kirkossa on laulettu Hoosiannaa. Odotetaanko perheessäni joulua?
Kyllä odotetaan. Innokkaasti me kävimme itse asiassa eilen jouluostoksilla, emme kovin suurilla, mutta meidän tyttö sai valita yhden joulukoristeen eräältä jouluosastolta ja hän sitten pitkän tunnin pohdinnan jälkeen sai valittua. Eli kyllä meillä joulua odotetaan ja tällaisia pieniä joulujuttuja jo teemme.
Kiitoksia haastattelusta pääministeri Sanna Marin ja kiitos kysyjille. Ja kiitos myös heille, jotka varmistivat, että ääni kulkee täältä Kesärannasta kaikkialle Suomeen, eli äänisuunnittelija Tommi Slotte, äänitarkkailija Matti Lintunen sekä Pasilassa äänitarkkailija Juha Jäntti. Pääministeri, miten päivänne jatkuu tästä?
Päivä jatkuu Pulkkamäessä, eli seuraavaksi suuntaamme ulkoilemaan ja Pulkkamäkeen.
Miten sitä sanotaan ennen laskiaistakin, että onko nyt pitkiä liukuja vai luistavia liukuja?
No sellaisia 4,5-vuotiaan, kohta 5-vuotiaan kokoisia mäkiä on tiedossa.
Kyllä. Pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa ollaan siirrytty kyllä talveen, että täällä ilta hämärtää, meri on auki ja vielä lunta on maassa ja erittäin hyvät mahdollisuudet pulkkailla kyllä aivan täällä etelässä Helsingissäkin. Kiitoksia seurasta, hyvät kuulijat, lähetys jatkuu hetken kuluttua radiouutisilla ja kun itsenäisyyspäivästä oli puhe, niin Ylehän välittää Linnan juhlat tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanoton silloin 6. päivä joulukuuta, kun tästä sinne joulukuuhun selvitään.